habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen jimcaha 28-ka bisha ogost sanadkuna waa 2020 waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 17-ka iyo 19-ka mitrban bogana voa somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacaddeenna caawana waxaa idin soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno siyaasadda soomaaliya.
wuxuu ka koobnaa heshiiskaas qeyb sharci ah iyo qeyb siyaasada. qeybta siyaasadda aniga aadan usoo dhaweynahay, laakiin qeybta sharciga weli doodaan ka qabaa, waana la sugayaa golaha shacabka intay ka imaaneyso ee baarlamaanka federaalka soomaaliya.
waxaan u arkaa inay ahayd nooca doorashada meeshaas lagu soo gaaray nooc mushakal ah oo aan la garanaynin inay tahay doorasho dadban, inay tahay doorasho qofi codna.
codka lagu tabiri ee lagu kala bixi doono in la iibsan doonan ay caddahay, in la xoogi doonan ay caddahay, waxaa weyaan golaha maxaa aqalka sare.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan rabshado ka dhacay booram.
marka ilaa imika intaan ognahay hal qofbaa ayaa xabada ku dhacday isagoo gaarigiisa wata, halkaa caloosheena kaga dhacday. waanu fiican yahay imika dhakhtarkaa la geeyey, dadka kalena dhagax la tuuray iyo waxyaabaha mooyaane, alxamdulilah.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaya cabdixakiim maxamuud shirwac.
khudbada waxaa lay aqalka cad ka jeediyey islamarkaana uu ku aqbalayay magacaabista xisbigiisa ee muddoxileed labaad ayaa madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in doorashada bisha Noofambar lagu go'aansan doono in lagu difaaco qaab nololeedka Maraykanka iyo weliba in loo ogolaado dhaqdhaqaaqa xagjirka in ay dhammaan kala daadiyaan ama ay burburiyaan. Trump oo waajahaya tartan adag oo kaga imanaya Joe Biden oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka ayaa u sheegay dad badan oo isugu yimid dacalka koonfureed ee aqalka cad in doorashadan ay tahay tii ugu muhiimsanayd ee taariikhda dalka, waxaana ka soo qayb galay in ka badan 1,000 qof oo ay ku jireen xubno badan oo ka tirsan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka Kongareeska, kuwaasoo isdhinac fadhiyay islamarkaana badankoogu aanay xidhnayn aftabool ama mask, iyagoo oo dacal maray talada caafimaadka bulshada ee la xidhiidha xanuunka coronavirus. ra-iisul wasaarihii dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa shaaciyey inuu xilka uga degayo sabab la xidhiidha xanuun muddo dheer soo hayay, iyadoo tallaabadan uu xafiiska ku banaynayaan ay soo afjarayso muddo uu xafiiskan soo maamulayay. hase yeeshee iscasilaada hogaamiyahan quyar socodka ah ayaa hoosta ka xariiqaysa guulo kala duwan oo la xidhiidha arrimaha xidhiirka gobolka. isagoo ka hadlayay shir jaraa'idoo Jimcahan maanta laga baahiyey telefishinka ayaa uu ku sheegay inaanu sii awoodin inuu sii wado howlihiisa iyadoo daryeel caafimaad uu socdo, isagoo sheegay inuu la tacaalayo xanuun ku dhaca habdhiska qashin saarka. abe oo haatan da'diisu ay tahay 56 jir ayaa xukunka qabtay ku dhowaada 8 sano ka hor, isagoo noqday ra-iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa dalka Jabaan, sidoo kalena isagoo xilkan soo qabtay sannadkii 2006, balse sannad kadib iskaga casilay isla xanuunkan uu haatan isku casilay, waxaana xilka uu hadda banaynaya muddoxileedkiisa uu ku dhammaanaya sannadka 2021. madaxweynihii hore ee dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa hoygiisa magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Bamako Jimcahan maanta kusoo laabtay, maalin uu kadib markii laga soo daayay saldhig militari oo ku yaala Keita. golaha sare ee badbaadada shacabka magacooda loo soo gaabiyo NCSP ayaa madaxweynahan hore xidhid xilli ay sameynayaan inqilaab militari toddobaadkii hore, iyadoo wax yar kadibna uu shaaciyay inuu iscasilay. qaramada midoobay iyo weliba urur goboleedka ay ku buhoobeen dalalka galbeedka qaaradda Afrika ee loo yaqaano ECOWAS ayaa ku baaqay in la sii daayo Ibrahim Keita oo sidoo kale magaciisa loo soo gaabiyo amaba loo yaqaano IPK. ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa diiwaan gelisay duulimaadka LL oo isniinta duulimaad ka bilaabaya Abudabi, kaasoo noqon doona duulimaad ganacsi oo Israa'iil ayaa kii ugu horreeyey ee taga Imaaraadka, kadib markii labadan dal ay wada gaadheen heshiis uu Maraykanka ku dhexdhexaadinayay oo lagu riixayay xiriirka labada dhinac. websaytka maamulka garoomada diyaaradaha ee Israa'iil ayaa liiskareeyey duulimaadkan Jimcaha, kaasi oo ay saraakiisha Maraykanku hore u sheegeen inuu ku jiri doono mas-uuliyiin uu hogaaminayo. Jared Kushner oo ah la taliye u ah madaxweyne Donald Trump islamarkaana ah wiilka uu sodoga u yahay, iyadoo saraakiisha kale ee Maraykanka ee saarnaan doona duulimaadkana ay ka mid yihiin la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien, ergeyga bariga dhexe Avid Berkowitz, iyo weliba ergega Iran Brian Hook. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hore u shaaciyay in la taliyeeyo amniga qaranka Meir Ben Shabbat uu hoggaamin doono waftiga Israa'iil, iyadoo sidoo kale u diri doonta saraakiil iyo weliba wakiilo kale. Waa ay ku jiraan agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha dibadda iyo weliba gaashaandhigga iyo weliba maamulka duulista qaranka. Labadan dhinac ayaa ku heshiiyey 13-kii bishan August inay caadi ka dhigaan xidhiidhkooda, iyadoo 16-kii bishanna ay bilaabeen wicitaanka dhanka telefoonka u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo weliba Israa'iil.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku horeyna maalintii shalay waxaa rabshado ay ka dhaceen magaalada Boorama kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay shirtay ku sameysay safar oo magaalada Boorama ku tagi lahaa ugaas Cabdirashiid ugaas Roble oo ka mid ah ugaasida deegaanka. Wariyaha VOA da Haashim Sheekh Umar Goode ayaa warbixintan Boorama ka soo diray.
Hal qof oo rayid ayaa ku dhaawacmay rabshado maalintii shalay ahayd ka dhacay gudaha magaalada Boorama kadib markii ay isku dhaceen dhalinyaro ka gadoodsanayd xukuumadda Soomaaliland oo shirtaagtay ugaaska guud ee dhaqanka ee beelaha degan gobolka Awdal oo ka yimaanayay dhanka dawladda deegaanka Soomaalida. Haddaba arrimahaasi ayaa wax ka weydiiyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleyman Xasan Xadi.
Marka ilaa imika intaan ognahay qofba ayaa xabad ku dhacday soo gaarigiisa wata halka caloosheena kaga dhacday, waanu fiican yahay imika dhaqtarka la geeyay, dadka kalena dhagax la tuuray iyo waxyaabaha mooyaane alxamdulillah aad bay u fiican yihiin. Wax dhibo sii weyn oo maanta taallaana ma jirto. Kolley hawshu waxay ka bilaabatay waa arrin dhaqano dee cabdi ugaasku waa ugaaskii guud, waa ugaas dadkiisu labada dalba joogaan. Haddana kolley sistam baa jiro dee in xataa ka warhaynta iyo imaatinka iyo sistamka la isku xidhnaada waa mid waajiba. Cidina ma diidano, halkan cid u diidan ma jirta, laakiin marxaladda hadda uu ku soo beegmay baa yaad moodaa inay bahal aanan u baahnayn in aada loo sii buunbuuniyo ayna hayna, laakiin ay tahay in bal gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaaba ay Soomaalidu tiraahda. Inta halkan joogta inay arrintii isla eegaano wixii ama afkaar lagu kala duwan yahay la isla eego, kadibna waa ugaaskii guuda wax guud oo laga midaysan yahay loogu yeero arrintaa u yimaado. Isaga laftigiisuna uu ka taliyo bay ahayd imikana insha allahu kama tegayso waqti ay ku habboonaato, insha allahu wuu iman doonaa, waanan soo dhaweyn doonaa insha allahu. Waxaanan hoggaanka dhaqankan tala ahaan usoo jeedinayaa waxyaabaha yar ee arrimaha siyaasadeed habee jeer ay keenayaan yaanay dhaqankeena wanaagsan ee suubanaya aynu ku wada dhalinay tolka aynu ku nahay ummadaas ku soo dhaqayseen, yaanay inaga taataabanina in la yar dhowray aada ugu qurux badan tahay baan leeyahay in hoggaanka dhaqanka dhan ku doorbaha noqday.
Rabshadaha ay dhalinyarada iyo ay sameeyeen ee wadooyinka iyo ay dhagaxa dhigeen meelaha qaarna ay taayirada ku gubeen, bliiskuna ay xabadaha ku rideen, halkaa qof ee dhaawacmay mooyaane wax kaloo dhibaataa ma jira.
Waa u mahadnaqaya dhalinyarta. In fact wax meherada iyo yacni qaabkii beriyo hore dhalinyarada qaalqaaliga u mudaharaadi jireen may ahayn wax meherada iyo waxay dhibaateeyeen ma jiraan. Runtii aragtida ay muujinayeenna waxay haydoon tan siyaasaddu ku ay shaadhowga u tahay ee ahayd macnii ugaaskiiba la celiyey, ugaaskiiba caynkana, ugaaskiiba taasun bay ahayd. May ahayn dhibaatooyin kale oo meherado saameeyey ama waxyaabo kale saameeyey, tanna waxay ahayd uun mid iska dhammaanaysa insha allah. Oo dee kulli waad ogto magaalada Boorama waa magaalo aada u dhalinyar badan. Marka aada ay xaalad yar dhacdo kuwo iska bilaacamala iska raacayo xataa meel alla meel u socdaane aanay jirin. Infacti
gudoomiye, maxay tahay sababta is-hortaagga ay ugu samaysay xukuumadda Soomaaliland ugaaska ee dhalisay in cabsida intaa leeg ay keento?
Horta cabsi ay xukuumaddu ay qabtaa ma jiro. Mas-uuliyadda ayaa keenaysa in waxyaabaha qaarkood marka odoroskeeda la helo in dee taxadirkeeda la sameeyo runtii oo tallaabooyin la qaado waa mas-uuliyadda dowladeed. Laakiin horta cabsi meesha taalay ma jirtee. Xukuumaddu maadaama ay arrimahan hore ay yaaleen oo gobolka dee waynu wada ognahay oo arrimo saami baa laga hadlaya lagu kala duwanaa oo doorashooyin baa la gelayaa oo lalahaa oo lagu kala duwanaa oo lalahaa waa la gelayaa iyo la geli maayo. Saamigii baa iyo arrintan ku xidhan tahay iyo meel kuma xidhna aynu dib ka dhigano dee hoggaanka dhaqanku inta badan ay ka hadlayeen. Laakiin marxaladan iminka ay ku soo beegnayd oo xukuumaddu ay ogtahay dee mas-uuliyadina ka saaran tahay kolba wixii dhib jira ama caqabadaha taagan kordhin kara ay inay ka taxadirto ay tahay mas-uuliyadu tahay. Dee haddana waad ogtoo dee xanuuna inuu ka soo baxno dalalka waa kala xidhnaayeen.
Haddii socdaalka ugaasku yahay mid uu isku soo dhoweynayo qaybaha dhaqanka ee gobolka iyo xukuumadda Soomaaliland, oo muddooyinka dambe uu ka dhex jiray tabashooyin la xiriira dhanka saamiga baarlamaanka, miyaan xal ku iman kareen imaatinkiisa magaalada Boorama?
Horta wadahadalka waxaan aaminsanahay ugaasku qiimaha uu leeyahay iyo waxaan fikirkan yar ee lagu kala duwan yahay waa kala miisaan badan yahay. Ugaasku waa ka miisaan badan yahay arrimahan umuurahan. Tala guud buu ka geysan karaa, laakiin maadaama aanay dadka wax dhex yaala ayna jirin oo la doonayo in dadka la isku xuqama, dadka waxaalla wax dhex yaala ma jiro, waa walaal afkaaru bay ku kala duwan yihiin.
Dhanka kale, ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ayaa isagu dib ugu laabtay galabnimadii shalay dhanka magaalada Awbare ee dowlad deegaanka Soomaalida, kadib markii ciidamada booliska iyo militarigu ka hor istaageen ugaaska xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliland. Waxaana jira dadaalo la doonayo in lagu dhameeyo khilaafka soo kala dhexgalay xukuumadda Soomaaliland iyo safarka uu ku imanayay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble magaalada Boorama, taas oo inta badanna fadhigiisu yahay ugaaska caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka faaqadaada todobaadka. Magaalada Muqdisho waxaa noogu diyaariyey wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimka qiyaarteena la socotay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadta todobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Soomaaliya waxay gashay xaalad kala guura, dhowaana waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shiray isugu yimaadeen qaar ka mid ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada dalka, maamulka gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya. Dhowr maalmood oo shirkaasi socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo uu ka mid ahaa qodobadaasi in laysla gartay nooca doorashada ay Soomaaliya aadayso. maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa guud ahaanba qaadacay shirkaasi, waxaana madaxda labadaasi maamul ay shir kale ku yeesheen magaalada Garowe, warmurtiyeed kalena ay ka soo saareen. Haddaba suuragal ma tahay iyadoo is-ogol siyaasadeed uu jiro in Soomaaliya ay gasho doorasho waqtigeeda ku dhacda? Faaqidaadta todobaadka ayaan arrintaasi ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose, iyo agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee loo yaqaano CRHD garyaqaan Luul Salaad Ibraahim. Dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka.
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow.
Intii aan guda gelin dooda, marka hore aynu dhegaysano warbixin arrintaasi ku saabsan oo magaalada Muqdisho inoogu diyaariya wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Okey.
Waqti kooban ayaa ka haray muddada xilheynta hay'adaha dastuuriga Soomaaliya, xilligana ma muuqda heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nooca doorashada dalka ka dhici karta. Waxaase wadahadalkii ugu dambeeyay banaanjoogka ahaa maamulada Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maxaa ugu muhiimsanaa laga soo saaray Dhuusamareeb saddex? Diini Maxamed Diini, guddoomiye hore bulshada rayidka, ayaa weydiiyay su'aashaasi.
Runtii Dhuusamareeb waxaa ka soo baxay labadii doodood oo socotay ayaa mid guuleysatay. Doodu waxay ahayd doorasho qofi cod in la qabto waqtigii doontaba ha qaadatee oo ugu yaraan taladii guddiga doorashooyinka la tixgeliyo. Dooda labaadna waxay ahayd muddada yacni dowladdu ay haysato xilkeeda waa inay doorasho ku qabato, doorasho suurtagalna ay qabato. Halkaasna waxaa ku jabay ukuntii oo waxaa laysla gaaray ugu yaraan madaxdii kasoo qeyb gashay Dhuusamareeb 3 oo saddex maamul iyo madaxa dowladda federaalka ah waxay ku heshiiyeen in doorasho suurtagal la qabto oo waqtigeedana lagu qabto.
Tali hore hay'adda nabadsugidda sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa qabay in wax laga xumaado ay noqon doonto haddii hadda dadka Soomaalida, gaar ahaan nidaamka siyaasadda looga yeero harada qalan ee ku taala gudaha garoonka Muqdisho, halkaasoo fadhiisan waa beesha caalamka.
Waa mahadsan tahay VOA. Runtii arrinta wadahadalka mar labaad laga yaaba inuu xamar ka bilowdo oo maamuladii ka maqnaa Dhuusamareeb iyo madaxda federaalku ay xamar ku yeelato waxay dhammaystir u tahan isleeyahay heshiiskii hore ee Dhuusamareeb 3, laakiin waxaan aad u rajaynayaa in aan ay Soomaalida kaliya inay wada hadlaan ay tahay oo aysan waxaan ku uraa aan xalana laga soo faragelin. Maxaa yeelay faragelin xalana hadday dhacdo ayagu hadday heshii waayaan oo ay dhammaystiri waayaan heshiiska oo xalana in laga soo farageliyo ay dhacdo waxay bixinaysaa sawir ah in gadaal loo noqday, waxay bixinaysaa sawir ah in loo noqday road mapka Agostina Mihiga. Madaxda Soomaalidu marka shalana waa heshiiyeen, maantana waa heshii karaan.
Magaalada Garowe maanta ishala waxaa warmuteed ka soo saaray maamulada Puntland iyo Jubaland, waxaana soo dhaweeyay dhigooda Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Hadaba wada hadalo dib loo anbaqaaday maxay ka dhigan tahay rajadu intee la eegtahay waa kan diini maxamed diini.
Runtiina waxaan isleeyahay kaalinta beesha caalamku ay ka qaadatay isu soo dhaweynta siyaasiyiinta Soomaalida amaba hakinta qorshihii baarlamaanka federaalka ahaa inay muddo kororsi samaystaan iyo inay maamulada iyo dowladda federaalka ay isku riixaan, runtii waxaan isleeyahay wax mudan in lagu hambalyeeyo beesha caalamka. Marar badan haddaan nahay bulshada rayidka waa dhalisanayn kaalimaha maaragtay beesha caalamka oo aan mararka qaar dhahaynay waxyaabaha siyaasiga dowladda federaalka ee go-aamada qaar ay gaarayso oo maaragtay gacantugaalaysiga ah. Waa iyaga ayaa u saamaxayay oo ku dhiirigelinayay, laakiin markii ay khatarta u muuqatay doorashada khilaafka ka dhalan kara xadiga uu yeelan karo, go-aanka ay qaateen waxay mudan yihiin in loogu hambalyeeyo. Runtiina waxaan isleeyahay cid kale oo hadda guushan sheegan kartaa ma jirto. Runtii way dadaaleen maamul goboleedyadu, dowladda federaalkan waa dadaashay. Khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka sheegay shirkii dhusmareeb Triina waxay ahayd khudbadihii uu jeediyey intii uu madaxweynaha ahaa, tii ugu macquulsanayd oo uu sheegay doorashadu inaan la qaban karin doorasho iyadoo oon deegaanadii lagu qabanayo doorashada aysan raalli ka ahayn.
General Cabdiraxmaan Tuuriyana, taliyihii hore hay-adda nabadsuugidda sirdoonka qaranka, ayaa dhanka kale walaac ka muujiyay xaaladda amniga Soomaaliya, wuxuuna sheegay hadda inaysan muuqan in Al-Shabaab lagula dagaalamayo gacanta midig, taasna ay keeni karta khatar amni loona baahan yahay feejignaan marka ay timaado xilligan oo kale.
Qodobka amniga waxaan isleeyahay way jirtaa arrinta ku saabsan in oo ay xaaladahan kala guurka ay amniga saameynayaan, way saameynayaan, si adag ayay weliba u saameynayaan. Saddex dhinac ayayna ka saameynayaan. Dhinac waa dhinac ciidamada amniga sugayay oo haddaan siyaasadda laga ilaalin oo aada looga taxadirin, laga yaabo in isku dhac ka yimaado ayaga iyo maxaan ku iraahdaa shacabka amba siyaasiyiinta. Qodobka labaad, nimankii xilligan oo kale weeraro waxay soo qaadayaan koors ah oo aada maxaan ku idhaahdaa uga ballaaran intii hore, ayagoo ogsoon in laga mashquulsanyaha, marka in sidoo kale koors loogu talagalay u baahan tahay ka hortag proactive in la noqdo oo loo diyaar garoobo oo weeraro lagu qaado ayaga intay weerar soo qaadi lahaayeen. Meesha saddexaad ay ka saameynaysana waxa weeye arrinta ku saabsan ilaa hadda aanan maqal in la diyaariyay howlgal weyn oo ayaga ka dhan ah.
Muddo bil ah ayaa laga joogaa markii codka kalsoonida ay weyso xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre ilaa iyo haddana madaxweyne Farmaajo Soome magacaabin ra-iisul wasaare cusub. Haddaba maxay tahay sababta loo soo magacaabi lahaa ra-iisul wasaare xilli dalka uu ku jiro marxaad kala guura? Waa kan diini maxamed diini.
Anigu horta waxaan ka mid ahay marka laga hadlayo legal opinionka dadka aaminsan yacni acting prime ministerku inuu yahay sharci darro, isla markaasna dowladda in ay constitutional tahay in ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabo 13 inay constitution tahay dadka aaminsan ayaan ka mid ahay. Waxaan isleeyahay waxyaabaha daahiyey waxaa ka mid ah dowladdu waxay ku marmarsiyootay hadda ka hor in maaragtay madaxweyne Sheikh Shariif uu sameeyey acting prime minister oo ay tahay constitution kama waafaqsana laakiin ay tahay legal precedence. Taasna waxaan aaminsanahay in ay tahay extrajudicial maarati argument oo aan isleeyahay waxba lagu qaribayaa.
Iminkana dib idin ku celiya barnaamijkii faaqidaada iyo saaxiibkii Cabdiciis Barro. Cabdiciis
mahadsaned Cabdiqaadir.
Waa tahay haddii aan Dr. Cabdi Cali Xasan ku hormaro, marka hore waxaad ka warantaa hanaanka doorashada la isla qaatay ee Dowsamar Reeb lagu gaaray, muxuu kula muuqdaa aragtahan markaad eegto?
Horta waa fiican yihiin nimanka dowlad goboleedyada inay intoodii isu timid iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne jamhuuriyadda Faarax wax isla soo dhaweeyaan, laakiin tii codkii ugu dambeeyey maaha. Laba dowlad goboleedna waa ka maqan yihiin, baarlamaanka federaalka oo iskale go-aan kama dambeystana waa ka maqan yahay. Waa soo dhaweyneynaa mar walba oo saddex qofood oo Soomaaliyeed ay isfahmaan, hal tallaabo hore loo qaaday. wuxuu ka koobnaa heshiiskaas qayb sharci ah iyo qayb siyaasadeed. Qaybta siyaasadani aadan soo dhaweynahay, laakiin qaybta sharciga weli doodan ka qabaa, waana la sugayaa golaha shacabka intay ka imaaneyso ee baarlamaanka federaalka Soomaalida.
haddii aan isla su-aashaasi aan jawaabteeda sii siiyo Xildhibaan Cabdirasaaq, Xildhibaane, sidee aragtidaadu tahay heshiiska lagu gaaray dhowrse mareeb?
Ani waxaan u arkaa inta badan horta waa waxaan la qabaa Xildhibaan Cabdicali siduu u sheegay, laakiin waxaan u arkaa inay ahayd nooca doorashada meeshaas lagu soo gaaray nooc mushakal ah oo aan la garanaynin inay tahay doorasho dadban, inay tahay doorasho qofi coona. Waxaa heshiiska qodobadiisa ku jiray in gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ay maamulayaan, gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka sida Cabdicali sheegay, sharciyan markaa fiiriso sharciga lagu aasaasay qaasatan qodobka 14-aad oo haddii ka kooban ilaa iyo 30 shaqo oo ay ayaga keliya leeyihiin, hal meel ay kaga jirtaa ama ay kaga xusan tahay inay maamulaan doorasho dadban kuma qorno. Marka dhanka sharciga sida Cabdi uu sheegay, wax badanaa ka qaldan. Markaad fiiriso axsaabta oo la yiri, yani waxaa lagu tartamaa xisbiyaal, iyadana waxay u muuqataa sidii iyadoo la aadayo loo socdo doorasho oo qofi cod ah. Waxaa dhinaca kaleeto markaad fiiriso yani qaabka ah in yani deegaan iyo beel wax lagu dooranayo, markaad dhinacaas fiiriso iyo in oday dhaqameedyadii weli ay qeyb ka yihiin, waxaa moodaa inay tahay doorasho dadban. Marka waa mushakalo, markaana waxaa labadaas weji aniga ii baxay markaan fiiriyey nooca doorashada. Dabcan cillado kaleeto waa leedahay, fadhiga looma wada dhammayn, waa laga maqnaa. Wax heshiis siyaasadeed marka gaarayaan waxaa loo baahanyaa wada ogol ama consensus wax la yiraahdo. Meeshaas marka wax weyn oo aniga hadda yacni waa bilow fiican, sax sababtoo ah ewel doorashadii ma la aadayaaba laisku haystaybu.
Aad baad umaadsan tahay Luul. Baan markaan siin doonaano idiin soo laabanaya Luul. Doorashadan waxaa sida muuqata ergada Xildhibaanada dooran doonta lagu sheegay in Xildhibaan kastaba 301 mudane ay dooranayaan, ma u muuqataa mid dadka loo soo dhaweeyey inay wax doortaan?
Umaadsan tahay ha, waa aaminsanahay in dadka loo soo dhaweeyey, laakiin waxay u baahan tahay iyada naftirkeeda in la kala saaro. Oo maxay ahayd maadaama doorasho la aadayo, doorashadana markii golaha shacabka la doortana oo madaxweyne lasii dooran doono 301 qofood la sheegana inay keliya golaha shacabka ay dooranayaan, aqalkii sare haddana awooddiisii leeyihiin weli maamul goboleedyada, oo inkastoo maamul goboleedyada uu matal haddana la yiri maamul goboleedyada baarlamaankooda soo dooranayo, weli shacabka awood sax lama siini waayo. Waxay ahayd haddii shacabka awood sax la siinayo in maamul goboleedyada awoodda weli gacantooda laga bixi waayo, codka lagu tabri ee lagu kala bixi doono in la iibsan doonan ay caddahay, in la xoogi doonan ay caddahay, waxaa weeyaan golaha maxaa aqalka sare Xildhibaanadooda waa kaasaana meel u ridi doona fowdka dambe ee madaxweynaha. Marka haddii doorashadii lahayd doorasho xisbiya lagu aadaa la yiri, haddana 54 qofood oo kii gobolka Banaadir oo 13 oo asagana aan la caddeyn qolada doora doonta oo meeshii ku jiro, marka weli shacabka qofka ay iyaga daneyn lahaayeen dhinacay u dhaceysa ma dhowo. Laakiin haddana waxay ka fiican tahay 100% aad ugu habboon tahay jaaniskooduna ay kusoo bandhigan karaan qofka ay rabaan soo dooran karaan doorashadan.
Sida muuqata rajana dhinac baa laga muujinayaa, dhinaca kalena waxaa muuqanaya in qof kasta ahi shaki iyo walaac uu muujin karo. Haddii Xildhibaan Cabdicali adiga aan mar kale kuusoo laabto, maxay tahay in walaac la muujiyo iyadoo haddana madaxdii Soomaalida kuwa badan oo kamid ah dhowrse mareeb aragti siyaasadeed oo mid ay ku qaateen?
Walaac la muujinaya arrinta siyaasadeed maaha, siyaasiyiintu inay heshiiyaan oo dalkan hore in loo wado laga heshiiyo oo isla gartaan waa qaba siyaasiyiinta, laakiin haddana inay noqdaan cidda keliya ee dembi kasta geli kara oo aan ayaga la ciqaabayn oo sharciga ka weyn in noqdaan, ani aadan uga soo horjeeda. Ololkayga ani meesha uu ka jira meeshas way, dalkan dastuur uu leeyahay, dalkan sharciyu leeyahay. Waxaan uga duwanahay siyaasiyiin badan oo saaxiibaday ah, dadka kale oo dhan hala ciqaabo, hala xukumo, dembigooda halagu qaado kii sharciga jabiyey leeyihiin. Laakiin ninka siyaasiga markuu sharci jabiyo waxay rabaan inay yiraahdaan siyaasigu sharcigu ka weyn. Adduunka meel laga sheegay male, sharciga ka weyn wax walba. siyaasadu sharciyay ka dhiran inaysan tahay. Waxaa ka muuqata meesha aan leeyahay aan ka duraayo aniga waxay tahay ururkii ka muuqdo 301 la sheegay aniga waa diidanahay. Number one, doorashada in shacabka loo geeya tirada dooranaysa intay rabtaa noqoto. Aniga ceel waaq laga soo doortaa degmada ceel waaq la geeyay. Saaxiibka Cabdisaaq Buulubarda laga soo doortaa Buulubarda kursiga la dhigo. Ree Buulubarda intii imaan karta moogtahay doorashada dadku waxaysan ogeyn waxaa weeye adduunka horumaray xataa. Doorashada tan out waxa lahaa jiro dadka soo baxa oo inay doortaan qasab maaha. Muddo dheer aan dar laga doorasho qof iyo cod aan degana maalinka rabana waa tagay maalinka rabana ma tegeyn. Marka macnaheedu waxa weeye dadka oo dhan mawda imaan doonaan. Waxaa imaan doonta inta daneynaysana cid sheegi karta male. Madaxweyne Farmaajona ma sheegi karo, gudoomiye Xalimiirina ma sheegi karto, aniga iyo Cabdisaaqna ma sheegi karo.
Laakiin ma la joogaa xilligii doorasho qof iyo coda maanta Soomaaliya aad lahayd, mase loo diyaarsan yahay?
Ha fiiri 300 meesha laga soo aruuriyey ay joogaan kuna waa imaan kartaa. Fiiri wax diiday oo Ilaahay horta bar hadaan aan shiel yeelin mugtahay waayo anagu aan shiel yeelin mugtahay. ani waxaan qabaa meeshii 300 oo qof cod ay soo baxday 300 oo saf soo gash kuna waa soo geli kartaa. Laakiin cidda haysa malahan Buulubarde ani ma sheegi karo inay kun soo baxayso iyo inay 300 soo bixi doonto xataa haddii la geeyo. Markii dadka qaarkood ayaa iskood u baqi doona waxaa laga yaabaa 300 inay soo baxdo. Laakiin maxaa u xanibe qofna falli u siinay qofna u diiday oo leedahay ma codaynays maxaa kala dooranay?
Cabdirasaaq aan siinaya xalib Cabdirasaaq, markaad eegto aragtida ah in Soomaaliya ay mudnayd doorasho qof iyo coday in ay aado ma kuu muuqataa adiga oo ma la joogay xilliga?
Bismillaahi, aniga waxay ila tahay horta doorasho cod iyo qof ah in la aado yacni waxay xoojinaysaa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga, sababtoo ah qofku wuxuu helayaa kalsooni, dadkii soo doortay kalsooni ka helayaa, wuxuu dareemayaa inuu dadkii soo doortay uu yahay qofka masalaayo. Doorasho cod iyo qof ah in yani laga shaqeeyay mar hore ahayd, horta waa laga shaqeyn waayey, nasiib darro waa laga shaqeyn waayey, in hore looga shaqeeyay ahayd lagama shaqeynin. Suurtagalnimada hadda marka aniga shaki badan ka qabaa in hal doorasho qof iyo cod ah in la aadayo yani ay suurtagal tahay haddii aanan waqtiga lagu diray la dhaheyno heshiis aan lagu gaarin siyaasadeed. Haddii heshiis siyaasadeed lagu gaaro la yiraahdo waqti aan u baahannahay doorasho qof iyo cod ah laga shaqeynayo hal la aado waa gooni. Laakiin doorasho codi qof aan iska aadan sameynaynaa Xalimiirayna waa dhihi jirtay hore way u tiri maxaa la yidhaahdaa madaxweyne Farmaajona mar walbu yidhaahdaa doorasho qofi cod aan aadaynaa wax fiican waaye, laakiin shaqay u baahna shaqadiina lama soo qaban. 3 sano la haysay oo doorasho codi qof lagaga shaqeeyo, infrastructurekii waa dhisnaa, shuruucdii axsaabtu waa diyaari ahaayeen, shuruucdii maxaa la dhahaa guddiga madaxa banaan diyaar u ahaa, maxaa la dhahaa kii doorashooyinkana 2019 la soo sameeyey.
Laakiin markaan aadna hadda suuragal ma tahay
aniga hadda qofii cod waqtiga harsan iyo rabitaanka dadka saamilayda siyaasadda markaa fiirisid waqtiga waxaa la joogaa kala guurka. Marka waqtigaanaan kadib aan yani cod iyo qof sida lagu gaari lahaa aan ka shaqeynayna aniga waa ila adagtahay macquul ila maaha.
Watahay gariiqan luul markaad eegto marka doodan labada dhinac ka socotay ah in xildhibaanadu ay weli leeyihiin doorasho qof iyo codna dhinac uma cadda oo xilli laga soo shaqeeyay lama gaarin, xalba Cabdicalina uu leeyahay wayahay doorasho qof iyo cod in la aado, bal markaad labadaas aragti dhiraan dhiriso may tahay arrin dood la keeni karo ah in dhinacaas la isla qaato?
Horta labada aragti oo jirtay ahayd oo maxay ahayd dhusamareb waxa loo tagay aragti kala duwanaasho in lasu keenay ahayd. Marka labadoodan waa kumaadsanyihin, waana soo dhaweynaa, laakiin waxaana qabaa waxay tahay doorasho qof iyo cod in la aado shuruudo badan ay u baahan tahay. Waxaa jira la yiraahdo electoral cycle oo biri iyo duration inta lagu jiro iyo boosti ah. Marka hal aan u dul istaagno wax laga qabtaa inaa tii ma jirto. Taas marka inaysa soconaynin baashii caalamkii iyo annaga iyo caqligeen intii isu geynay madaxweynihii in qaraala siiya oo dadkii la qaatay, taas marka hadda maanta waa laga soo tagay. Xilima Cabdicali iyo Cabdirasaaq labadoodu baarlamaankii joogan ayagaa laga rabaa inay marka ayaga voodku noogu dhimeeyay koodi kuwaaska way soo cadaadeen. Sida maanta aragnay statementiga ay Puntland iyo Jubaland isku soo saareenna, sida ayaga ay rabeen kulli waa la sameeyo, wax dhibaato kama aysan muujin oo kaliya waxay dhaheen shir kale aan suu imaanayna waxaa mana tageyna. Marka aragti kala duwanaashaas waxa soo afjari karo togolaha shacabka soo afjaray ayaga laga rabaa inay soo afjaraan si ay ku soo afjari lahaayeen waxa laga rabaa inay dadkana la talshadaan bulshada rayidka iyo dadka maxayde si caqliyeysan loo fikiro oo aan maxayde la dhihin saana anaga rabnaa qof cad wadanka inuu aadeeyd dastuurkan oo qabiyada 2012 ilaa 2012 waxa ku qoran doorasho qof cad in la aadeeyd ilaa hadana lama aadooyo dowladu dowladda ka dambeysan sanadka iyada ugu dambeysay inay gabgabeysay rabtaa ay maxayde shaqada ay meesha ka sii wado marka yaana waqtiga dadka laga luminin mar walba horta technical delay waa imaan ana hadda ana maanta waxaan balan qaadi karaa inuu tan hadda la joogo naftirkeeda waqtigeeda lama cadeynin oo ma la dhihin gudiga doorashooyinka qaranka ee intaas ay ku shaqeynayaan oo doorashaan ku qabanayaan mideeda kale xuquuq ma u leeyihiin gudiga doorashooyinka qaranka inay shaqeeyaan doorashada inay ka shaqeeyaan naftirkeeda maadaama ayaga loogu talagalay doorasho qof iyo cod inay ka shaqeeyaan waxaa kaloo ayadan meeshii taagan ah gudiga naftirkooda waxaa la yiri waxaa la shaqeynaya oo maamul goboladeeda la tashanayaan marka afiiris statementigaasi oo la soo saaray min madax ilaa gadaal waa isku wada duuban yahay marka wuxuu u baahan yahay inta caqli saliima lala yimaado la fariisto heshiis uu u baahan yahay in laga heshiiyo dadku waxaa la yiri way isku soo baxayaan ayna hal maalin wada codeynay security issue waa jiro ciidan booliis oo soomaaliyeed oo maanta mideysan oo meel u binta tago dadka damaanad qaada ayaa ma jiro
xalba cabdicali dad fara badana waxay isweydiinayaan maadaama erga 2012 la soo maray 301 hadda la joogo dadku la leeyahay waa la dooranayaa xildhibaanku way dooranayaan dad fara badana waxay isweydiinayaan maadaama walaaca ugu badan tiradaas xildhibaanada ay ka muujinayaan oo ergada ah waxaa meesha imaan kara in musuqmaasuq iyo lacagihii dadkii lala gaari waayo taas ayayna xildhibaanadu walaac uga muujinayaan leeyahay arintaas maxaad uga jawaabaysaa
maya horta mar walba laaluush way hadda aniga dee waxaan u diidanahayba 301 laaluusha la siinaya ninkii keeno 301 hadda qodayso horta kow waxaa ogaanaysaa dadkii la kala dooranaya qof walba wuxuu isku dayayaa siyaasi walba inuu saameyn ku yeesho ciddii asaga cod ka siin lahayd macnaheed horta kow dadkii bulshadii isku diraysaa waxaa isku diraya ani io dan ah yaa iga soo horjeeda odayaashii yaa soo qoraya 301 sidii magta loo qeybsan jirin dabcan waxaa la aadaya tiya lagu noqonaya meeqa xariga beeshaan wax ku qeybsataa taasaa marka waxay keenaysaa weli cunsurinimaa ka jirta meesha ani waxaan qabaa marka laaluushkiina ma laga baxayo tan kale doorasho dadban waxay cilad ku tahay amniga dadkaana laga hadlayo miriqaanluul ay ka hadashay 301 waa la leynaya hadda waxaa bilowday nabadoonkii ugu horreeyay oo tacsiinaya wasiirka xaafadooda nabadoon ka mida nabadoonadoodaa dhintay waxa loo dilay wax kale maahan erguu qoraayaa iyaa timid waa lagu bilaabay waa la leeyay haddii laakiin doorashadan qof iyo cod laga dhigo oday mana target ma noqonayo 301 iyo 500 meel ku jirta target ma noqonayo shacabka oo dhan ma la leynayo
laakiin haddiiba la dilay ama la dilayo dadka ergada soo xulaya haddii soomaali loo dhigo doorashadaasi la yihaahdo dadka hoo codaya sidaad ku doodayso dadkaas kale oo tirada badan cid waardiyeysa ama ammaankooda damaanad qaadi karta ay yar tahay soomaha in qudhooda halis loo weecinayo
maya dadku shabaab waa ka badan yihiin shabaab waxay ka faa'iidaysaan wuluulka shaqsiyaadka fiiri halhalay nooga adag yihiin laakiin haddii aan isku duubanahay xataa ma aadayaan shacabka magaalada degmada buulabarda hadday codeeyaan shabaab reer buulabarda oo dhan ma dili karaan mana dilaayaan waana ogyihiin xaqiiqda waxa hal qof ma la hadlayaan yay aadeynayaan ayagaa ku jira gabdhahooda ku jira wiilasho yay soo qabanayaan markii shacab soomaaliyeed wey laakiin haddaa adi u xisho oo dhahdo intaanoo neefa ugu talagalay ciidil adxa in oo la bireeyo waa biraynayaan adaa waxaa u xushay dadku dili lahaa ma garab
arrintaas waxaan jeclahay inaan halkaa ugu gudbo waxaa jira khilaaf ku aadan maamul goboleedyada qaar inaysan arrintan la dhacsanayn sida Jubbaland iyo Puntland oo kale marka laga yimaadan heshiiskaasi aanay qeyb ka ahayn baarlamaanka hadda wixii dhowsamareeb lagu soo heshiiyey baarlamaanka la horgeynaya rajeynta la-eg ayaa laga qabaa Xalid Cabdirasaaq in aad meel marisaa
wallaahi horta waa yani horta waa wax laga xumaado waaye in yani dowladii dhexe iyo maamul goboleedyadii aysan isku aragti ahayn marka ay noqoto dhanka doorashooyinka markaa fiirisa inaysan isku aragti ahayn waa fiicneed Puntland iyo Jubbaland labadaba inay meesha tagaan waa fiicneed wixii ay diidayaanna meesha ay ku diidaan ayaga naftooda waxaa la rabaa dadka garta in la sheegaan la rabaa ayaga naftooda inay meesha tagaan waxay qabaan meeshaase ku sheegtaanay ahayd dhinaca kale markaa ka fiirisana ayagana waxay kar ku leeyihiin inay yidhaahdeen wartiyo horeeto dhusamareebtu ayaa waxyaaba lagu ballamay waxyaabihii lagu ballamayna nin baa garantoor markaas ka ahaa oo ra-iisul wasaare jira hadda ra-iisul wasaarihii lama hayo ra-iisul wasaarihii soo magaco aan meesha isugu imaano markaas aan wada hadalno marka waxaan isleeyahay aniga maamul goboleedyada ka maqan يعني عليس بدن كل الهشيز كان عند الكيساس وأنا صرت هذا كان يسأل أيجي أي ماذا نحمر هذه الهشيز كونسنسس الجوياي بس هو جارو يعني مرة البي يعني بس كسر راعه قولي هذا مرة الكاسان قادم أساسا كسر هشيني وبرلمان كلا كيانا برلمان كوا كدو دا يعني هشيس والبقو سياسة سوطة هشيس كما هشيس سياسة مرة البقو بحنانا إن يعني برلمان كا ويعني شرعية دي وسمعه ويعني وحجي وعلي سارة وحجم ويارو مرة برلمان كلا كيانا وحان قبا حدي وحل اسكو راعي ستيك هولدرس كدت كسامي ليدي سياسة دا هذا أنا بريتكال باريسكي حزبية السياسة هذا أنا محلي رهدا ما بقول جدي هذا أنا برشاد رهيت هذا أنا هدي واحد يسكسر راعي دولد اللي حد يسكسر عنا لهن كان يسكسر راعي قلها الشعب ك نورت قلها الشعب ككلية معها وعن ربع يعني خلاف ككل حي قلها أخل كسرية قلها الشعب ك يا وحو كان المرة البعض لهن قلها الشعب ك يعني بارلمان كمرك الجهلاي ولا بدأ أخل واي وإن يعني لبدأ أخل بالجيا واي يعني هذا وحو واي إن الجي يعني قلها الشعب كان إنه أنسحية أخل كسرنا أنسحية وعني سلاس عن قبعة
halban abd ali suurgal ma tahay heshiiskan hadii la idin keeno sida dawladdu bay filayso madaxweynuhuna uu sheegay in baarlamaanka la geeynaa inaad meel marisaan
ee horta waxa la qaba xilaa abdirshaq de baarlamaanku waa 300 iyo 300 xildhibaan labada aqalka kooban ee ka gura shacab ahaan ee sida shuruucda kale umbu noqonaya midna waa sharci midna waa afkarad siyaasadeed ee siyaasad horta de annagu wax badan kama dhahan karno hadii siyaasadna loo keeno qaraar aan ku taageeri karnaa ama aan ku diidi karnaa laakiin wixii shuruuc ah awoodan waxaan u leenahay inaan wax ka bedelno wax ku kordhino diidno ogolaano sidii soo ku ogolaan karnaa sidii aan ku diidi karnaa inaan inta wax ka bedelno ogolaanana way yeeli karnaa saddexaas buu noo furan tahay aniga hal xil dhibaan ahay halkeen xil dhibaan kale way laakiin waxaan wax la wadaagnaa xil dhibaan kale aragtideyda ani mar buuxaan taaganahay sharciyi hadda uu dalkan lahaa dastuurka iyo sharciyi doorashada ayaan waafajinaynaa haddii loo arko maxaa la yiraahdaa siyaasiyan waxa ay keeneen wax anfacaayo in soomaali maslaxadeedu usoo dhaway waa qeybtaas qaraaran kusoo saari karnaa laakiin wixii ka hor imaanaya shuruucdii hore u taalay sharciga xisbiyada sharciga doorashada ani waa ka hor imaanaya ayaga maxay ka qaban codka markii loo geeyaa loo ogaan karaa inta ka horeysa danleyda siyaasadeed aan waqaanaa meeshu dhahay saamilada siyaasadeed danleyda siyaasadeed inuu danleyda siyaasadeed inay heshiiyaan maba uga baahnin waxaa u baahan sharciga inay ilaaliyaan sharciga la horgeeyey
loo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo labadan maamule hadda heshiiska gooni uga istaagay markaad eegto rajada laga qabo in laisku soo dhaweeyo intay gaarsiisan tahay
rajadu way fiican tahay inay fiican tahay waxaa daliil u ah maanta statementiga lasoo saara aa daliil u ah mar hadday ogolaadeen dad oo mar ugu dambeysay inay xamr imaadaan hadda xamar oo socon hadday dhaheen macnaha waxaa dareemaysaa in horta mid kalena waa la rabaa in la caddeeyo soomaali ama inta aada ama dhusumareba ama guru ama xamar aad meeshan waxaa jirta dad malaayiin dollar uga baxdaa bil kasto soomaaliya dib dhiskeeda iyo sida aan la soconana saddex qodobadan qadal midkan moodalkan la qaata saddex qodob ay soo bandhigeen uu ka mid yahay marka sheekadan walaalaheen ama xoogaha soomaalidu waa sii kala waa kalaarta dugnaan karnaa laakiin laysku yimaado oo maxay waa bareshar waa ma laga baryayo waa imaanayaan ayagana laakiin waxay tahay muhiimadu waxay tahay in ayaga ilaahay garadsiiyo ummada madaxweynaha iyo baarlamaanka ilaahay garadsiiyo mar walba in xal loo helo sanadka ugu dambeeya inaanan maxay heeday loola urdin maxay doorashada si laga yeelayay baarlamaanku naftirkooda shaqadoodu waa gabeen inay dowladda la xisaabtamaanay ahayd maxay heeday dowladdii jirtay maxay ka qabtay sharcigan muxuu yahay waxay badan in la sameeyay wax badan la qaban karo saddex sano ah waxaan umaleysaa in meesha laga bixiyey si walba ahaataa rajadu waa fiican tahay isbuucna ma qaadanaysaan si layaadii baashi hoos la iskugu dhigo
dowlad goboleedyada qaar waxay diidan yihiin xildhibaan cabdirasaaq sida heshiiskaasi loo waajahay dhusamareeb waxayna ku xireen inay yimaadaan in waddanka ra-iisul wasaare uu yeesho hadda mar kale ayaa la filayaa muqdisho in laysugu yimaado rajada aad ka qabta adiga ama kuu muuqanaysa in laysku soo dhawaan karo intay gaarsiisan tahay
wallaahi haddii ay la yimaadaan niyad wanaag haddii ay la yimaadaan meesha miiska ay la soo fadhiistaan waxaan aaminsanahay in yacni wax laysusoo dhaweyn karo aniga naftayda shaksiyan yacni hadda heshiiska si uu qoran yahay وما فرحسنا وما هشيس عن إسلام هشيس صلى الله عليه وسلم سيدنا روشنا مركا هشيس عن لوجين مشو أصعدي مشو كي منه إن دورش هالوقبان اللي راهن وإلى قدمته الواحد قبائل إن تلا فريستو سفر سميسن لوجد دودو سنية وناجن الوصف الاستميسك هو يكجو أنتها إني يعني عارفين تلا حل حل يعني هشيس إن ماشي سلوجار إني يعني قفل بكجو أنتها حدث سدات سلوجي ماذا ماشي حامي سنة هاي يعني استدمنت إذا حدنا وأركاي أنا يعني نفتي إذا أي صارن يو وليبو محل لها بريسكي أي قبتن أحمد أبي داني اللي بدو بين أحمد وصو صعدان واشيغان مركا وحاسلي هيدي وطلابة في عنو حري لوقا دواي لكن أيضا نفتو ده تبشد أي قبان إلا إسكود ده يددك حلقا نجوغو ماشي وحاوة مدعين فرماجة الربعينو نبدون كنقضو ددك سكوحايو مسؤوليتك هو بعد سي سهران تعصار الربا هدي أي واحد طبعا هاي أنت بشدو ده إن حل 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 لك جارو مركا هدي ساسين يتناقص لي ماذا وحنس لها هاي يعني إسفقر هذا ماشي سكسر بحايا
وطهي وحن aadi doona qaybihii ugu dambeeyay marka aan fiirino in doorasho la aado oo heshiisyadan la isla gaaray hadii la isla wada gartana fulinteedii loo dhaqaaqo waxay u baahan tahay waqti suuragal ma aqoon kartaa doorasho waqtigeedii ah in Soomaaliya ka dhacdo iyada waliba aan aragtida maanta taagan ee heshiisyadan la tixraacay cadaalad
aniga Griqan Lula waxa la qabaa horti mar walba ku darsasho farsamo mar walba dhacaysa tan kale muqtay waa ina fiirina dhaqankeena dowladdii Sheikh Sharif aan ka tirsanaa dadku hal sano kaliya sheegan ku darsasho 4 sano ha dhacday fanti 3 sano waxa loo sameeyay dowladdii in qayb kale lagu soo daro la heshiisii mugtay mar walba waxa la daneeynaay qaranka inuu dhismo way koox arisneed oo qoryahaysatay oo hubaysatay la soo xareey heshiisa la galiyay 3 sano oo waxa la sameeyay oo ku darsasho oo farsamo ahaan in dowladdii dhisanto saddex sano markay ka dhamaatay qolo 7 sano joogtay iyo qolo 3 sano joogtay ya hadana waxaa loogu daray hal sano kale oo road map loo bixiyo ama kambala accord waxa loo sameeynaa dhisida dawladnimada way mugtahay ma ahan danleyda siyaasadeed oo shakhsiyaad kala duwan ka kooban oo wal heshiisiinaya Soomaalida hadii la dhaho dantanada aan ka hormarinayna danti guud ee qaranka iyo umada Soomaaliyeed maxadan waha wax lagu heshiin karaa ma faraha ka baxaysa laakiin anigu waxaan qabaa sidii horeba aan u sheegay taariikhdan ay xuseyso walaashay luuna iiga hormartay waxa imaan doonta waqti farsamo ahaan xilwaanka wuxuu sheegay waa wax madax iyo lugaha saga xiran in la kala furfuray u baahan tahay waqti u baahan tahay
kala la eego in waqti la qaato oo doorasho la aado waxay u baahan tahay in diyaar garow xoogan la aado xildhibaan Cabdirasaaq waxaa lagu doodayaa dhowr jeer lagu soo celceliyay labada dhinacna ay wada leeyihiin waxaa loo baahan yahay doorasho waqtigeedii ku dhacda suuragal ma tahay 2020ka dabayaaqadeeda doorashadii la filay Soomaaliya ka dhacday
horta waxaan rabaa inaan dhanka sharciga marka laga fiiriyo waxa ay u leeyihiin doorashadu waa inuu ku dhacdo waqtigeed wax kale ma aha sharciga tilmaamaya dastuurka tilmaamaya dastuurka qodobka 6-aad iyo qodobka 9-aad buu wuxuu ka hadlaa xilhaynta xildhibaanada iyo xilhaynta madaxweynaha labadaba waa ka hadlaa waana 4 sano ku jaangoon tahay yacni marka ay leeyihiin dadka dhahaayo waa saxsan yihiin doorashada inuu waqtigeeda ku dhacdaa sababtoo ah waa dad raba inay yacni xukunkaas ay wax ka qabtaan ayaga naftooda waa dad yacni damac siyaasadeed uu ku jiro marka sharciga fiirinayaan ayaga dhinaca sharciga fiirinayaan laakiin midda imaanaysa waxay tahay sharciga hadii la ilaalinayaan waxay ahayd madaxweynaha iyo xukuumadda inay ka shaqeeyaan inay yacni waddankan doorasho qof iyo cod inay gaarsiiyaan ayad kama aysan shaqeynin runtii meesha dhibaatada ka taagan tahayna meeshaas waay marka maadaama sharcigu saas leeyahay saasay ugu dhigayeen laakiin waxaa dhici karto horeyn u soo dhacday heshiis siyaasadeed in lagu gaaro haddii loo baahdo wax technical extension ama farsamo 3 bilood ay noqon kartaa 5 bilood ay noqon kartaa 6 bilood ay noqon kartaa intay rabtaan noqoto laakiin farsamo waa lagu heshiiyaa waa heshiis siyaasadeed lagu galaa laakiin aniga unilaterally aniga go'aanka gaaraya aniga badsanayo oo extension qaadanayo ama baarlamaanka sameynayo baarlamaanka ma sameyn karo unilaterally ma dhihi karo anaga qaadanay intaasan ku darsanay ma dhihi karo baarlamaanka waa in ay ku timaada heshiis siyaasadeed oo wada ogola ay dadku suracsiinayaan ku timaado haddii taas lagu heshiiyo la yiraahdo farsamadaasaan u baahannahay aan farsamadaasaan gelino waqtigaasaa loo baahan yahay waqtigaas aan gelino lagu heshiiyo waa wax fiican waayo wax la diidan yahay ma aha laakiin sharciga sidau tilmaamayo wax mudakorsi ah oo dastuurkayna tilmaamayo ma jirta haba yaraatee
cabdirasaaq waxaan kusoo celinayaa xildhibaan cabdicali
ha ni horta baarlamaan ma ka hadli karo muddo kororsiga laakiin cidda shaqada iskale hoo sheegaysa waa guddiga doorashada madax banaan haddana waxaa la isku soo raacay inay ayay hogaamiyaan ayagaa ka hadli karo goorta doorashada la qabanayo baarlamaanna male madaxweynena ma lahan danley siyaasadeed oo banaanka fadhidana ma lahan suu sheegaya saxway dastuurkay ku qoran tahay afar sano inay dhacdo kulligeenna waxaan wada leen waa inay dhacda laakiin qof walba dantiisu haddana ka fiirinaya mogtaha cidda marka la rabo inay ka madax banaato sababta loo yiri guddiga madaxa banaanee doorashada qarankana waa saas inay la rabo inay ka madax banaato danleydeennaan kala duwan ee siyaasadeed ee kuraasta kala duwan raadinayso ayaga way ayagaa laga rabaa marka inay waqtiga shacabka soomaaliya inay soo wareystaan waqtiga ku haboon ayana farsamo ahaan ay qaban karaan
inkastoo la ogyahay xilliga doorashada la aadaya haddana waxaa la isweydiinayaa maxaa keenaya ah in xasaasiyad laga qabo xilliga doorashada ay dhacayso dad fara badan isweydiinayaan luul haddii aan taas adig kusii
xilliga doorashada ee dhacayso in xasaasiyad laga qabo waxaa keenaya waxaala qofka weyn waa yaqaana wax muuqdo mogtaha doorashada xilligeed waxaa ka dhiman saddex bilood afar bilood waxasa marka in laga walwalo taasaa keenayso wax diyaarsan oo haba yaraatay oo loo jeedaan ma jiraan waxaan kaloo rabaa inaan ku daro taasaa marka walwalka keenaysa tan kale waxay tahay statement abaalkan heshiiskan hadda la sameeyay dhuso mareeb tiri waxaa kamid political parts waxaa la xisbiyaa lagu gala lahay deegaan doorasho waayaa lahay odayaalaasoo xulayaana lahay intaas in laga heshiiyo oo horta halhal loo dhigo oo laiswaafajiyaa waxay u baahan tahay waqti taasoo aqalkiisalana meeluu joogaa maxaa la yihi cabdixaashi wuxuu rabaa isaga in lasoo tugto waqtiga u baahan yahay taas marka waxay keenay horta waqti uu dheeraana laakiin waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo sharciga ay ku dhaqmaan ama xeerosaadka ay ku dhaqmaan guddiga doorashooyinka qaranka waxaa qodobka sagaalaad uu sheegaya ayaga naftirkooda inay lix sanay leeyihiin ku cusbooneysiinna ma laha dadka marka heshiinayan waxaa laga rabaa inay iswaafajiyaan in intaas shaqada lagu qabto haddii intaas ka dhacdo macnaha waxaa waaye madaxweynaana waa tegay guddi doorasho madax banaana waa tegay macnaha waddanka wuxuu noqonayaa inuu meel cidaa kusoo dhaco heshiiska marka wuxuu noqonaya intaas intuu u dhexeysa wixii doona waa lagu heshiin karaa laakiin haddii wax intas ka dambeeyaan waxay noqonaysaa hool iska
soconaysa ka hadlaysaa markaas doorasho qofii coday ka hadlaysaa sababta ayaga mandatekooda
maya maadaama waxaa rabaa hadeertan aslan ba iyagaa waxaa layihi way ka shaqaynayaan doorashadani ka shaqaynayaan maadaama doorashadan ka shaqaynaya haddaanba u ogolaan inay doorashadan ka shaqaynayaan xaqa ay shaqa waddanka inay ka shaqeeyaan ay u leeyihiinaaba lix sano ah
waa tahay gabagabadii markaan eegno si doorashada dalka uga dhacdo aragtiyadeena laysku soo jeedjeeda ugu dambeyn xalka ummadda soomaaliyeed xaggee buu ku jiraa cabdicali
aniga waxay ila tahay dalkan xalkiisa wuxuu ku jiraa doorasho qof iyo cod inaan dadka la dedejinin mukulaal qoorqabad caana ma ku cabto inaan la oranin heshiisaan u baahannahay in oo dalkan waxa uu u baahan yahay in lais afgarto
xildhibaan cabdirasaaq haddana adiga kusii xalka haddaad eegto
halka oo waqtigan hadda la joogo anigo ima muuqato doorasho oo qofii coda sida lagu gaarayo horta ima muuqato waxaa kaliya ku dhici karta waxaawaaye haddii waqti lagu daro waqtigaasna laysku wada raaco waa dhici kartaa markaas in lagu heshiiyo haddii ay taas dhacdo waa fiican tahay dadka oo maxaa la yidhahdaa anigu weli saamileydaa aaminsanaya danley malihi saamileyda siyaasadeed waxaan leeyahay iyo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo xukuumadda hadda isku raacaan in yacni doorasho qofii coda la aadaa waqtigaasaan loo baahan yahay waana ku wada heshiin hadday yiraahdaan hordadanta meeshaasi ku jirtaa
garyaqaanluul ayaan jeclaa inaan siiyo ugu dambeynta garyaqaanluul doorasho qof iyo coda waqtigeedii lagama shaqeyn oo dadaal badan baa muuqan sida xildhibaanada qaar ay ku doodayaan dadka qaarna ay u muuqatay sida ay sheegeen heshiiskii dhuuso mareeb lagu soo gaaray dhinac baa suluugsan dhinaca kalena waxaad moodaa dadka qaar inay waxa ka soo baxay ay dhaliil badan u hayaan xalka soomaaliya xaggee baa laga doonaa xilligan
xalka soomaaliya dhuuso mareeb tiri oo inta caqli laysu keena la fariisto oo halhal loo dhigo oo laysla fahmo ama markaas dhuuso mareeb foor ha loo noqdo ama xamar ha lagu noqdo laakiin xalka wuxuu ku jiraa sida hadda maadaama madaxweynihii derbi weynaa laga soo fujiyey qof ficdaa laga soo fujiyey meel fiicanoo wax keenay kuwan kalena maxay ahayd ayagana xogaa wixii aragtidii qabeen waa isku soo dhaweeyay wili waa isku dhaweeyay hadii ay wixii ay kala taagnaan lahaayeen waxaaba laga dareemi lahaa qolooyinka mucaaradka oo faraha taagtaagayeen weli hoos waa fiican tahay uusan malaagtiri wax karoon ma jeeday ayadaas leh hala si caqliyeynta la sameeyo hala dabaqo ama wixii lagu dari karo waxaan waa proposal maadaama proposal yahay proposal ku darisi kadimisna waa leeyahay marka kaas waxa ku jira
garyaqaan Luul Salaad Ibraahin oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee CRHD iyo xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan iyo sidoo kale xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed dhammaantiin waad mahadsantiin.
Akhyaartiina la socotahay intaasi ayaan guud ahaanba kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a inta aynu isku arki doono wa Cabdicasiis Barrow idala nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijka faaqdaada ah noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dalkan Maraykanka xalay waxaa la soo gabagabeeyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan musharaxooda xilka madaxweyne ee Donald Trump, kaasoo u xusul duubaya in 4 sano oo kale la doorto. Madaxweyne Trump ayaa aqalka caada ka jeediyey khudbada shirka ah lagu soo xirayo oo si weyn ugu weeraray musharaxa ay bartami doonaan 3-da bisha November ee sanadkan ee xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden. waxaa kaloo xubnihii shirka xalay ka hadlay ka mid ahayd gabadha madaxweynaha Ivanka Trump, hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell iyo xubno kale Jamaal Axmed Cismaan oo arrimaha shirkaasi la socday ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
madaxweyne Donald Trump ayaa aqbalay in xisbigiisa jamhuuriga uu matalo tartanka doorasho ee madaxtinimo ee la filayo in dhowaan ay dalka ka dhacdo.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
shirka xisbiga jamhuuriga ayaa la soo gabagabeeyey kadib 4 cisho oo khudbado dhinacyo badan taabanaysa balse hal fariin siday ay madasha ka jeediyeen xubnihii ka qayb galay. fariintaas oo ahayd in Donald Trump uu yahay ninka samatabixin karaya Mareykanka oo dadkuna ay duurtaan. dalka Mareykanka ayaa hadda wajahaya caqabado ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhaqaalaha, cudurka COVID-19, banaanbaxyo laga soo horjeedo gabadfallada ciidamada boliiska lagu eedeeyo inay kula kacaan dadka laga tirada badan yahay oo madowga ay ka mid yihiin iyo arrimo kale. waxay khudbadaha sidoo kale ay ku qotameen in xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden iyo Kamala Harris uu yahay mid aan dan ka lahayn dadka Mareykanka. waxay ku eedeeyeen in xisbigaasi uu noqday mid xagjir oo dhinaca bidixda ah. Mitch McConnell oo ah senator laga soo doorto gobolka Kentucky ahna hogaamiyaha aqlabiyadda senatka ee xisbiga jamhuuriga ayaa Donald Trump ku tilmaamay nin si wanaagsan uu garanayo islamar ahaanteesina u wanaagsan Mareykanka, sidaa daraaddeedna dadku ugu yareeyey inay u codeeyaan doorashada dhici doonta November isaga iyo xubnaha kale ee sanadka u ordaya xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
I consider it my responsibility to look out for middle America. This election is incredibly consequential for middle America. President Trump knows he inherited the first generation of Americans.
waxaan mas-uuliyad iska saaraa inaan eego Mareykanka dabaqada dhexe. doorashadani waxay si aan caadi ahayn u saameynaysaa Mareykanka dabaqada dhexe. madaxweyne Trump wuxuu og yahay in uu ka dhaxlay jiil koowaad ee Mareykanka oo aanan awoodin in caruurtooda ay u ballanqaadaan nolol wanaagsan. waxa uu hirgeliyey siyaasadiisa maamulkan oo uu taasi ku beddeli karay. waan ogahay sababtoo ah maalin kasta ayaan ka dhinac shaqeeyaa xisbiga dimuqraadiga ee maanta ma doonayaan inay horumarto nolosha dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka.
Rudy Giuliani oo ah duqii hore ee magaalada New York ayaa sheegay in markii magaalada isagu gudoomiye ka ahaan jiray loo doortay hogaamiye dimuqraadiya isku beddeshay mid fowda ah, waxa uu ku eedeeyey dimuqraadiyiintu inay hadda doonayaan inay dalka oo idil sidaasi oo kale ay ka dhigaan oo fowda ay geliyaan sida uu yiri. wuxuu ugu yeeray dadka inay codkooda siiyaan madaxweyne Donald Trump oo uu sheegay in waddanka uu samatabixin karayo. shirkan oo ahaa mid si heer sare loo soo gaasimay oo fariimaha uu sidayn ay ahaayeen kuwa la doonayo in lagu beegsado laguna soo dumo dadka ay tuhmayaan xisbiga jamhuuriga in codadkooda ay ku liitaan, ayaa waxaa ka qayb galay oo khudbado ka jeediyey xubno madow siyaasiyiina kuwaasoo dadka madow ugu yareeyay inay Donald Trump u codeeyaan. Ivanka Trump oo gabadha ugu weyn ee uu dhalay madaxweyne Donald Trump islamar ahaantaasina la talisa ayaa si lamid a sidii 2016 markii Trump loo xushay in xisbigaasi uu matalo doorashada xilka madaxtinimada aabeheed ku soo dhaweysa madasha.
Now more than ever, America needs 4 more years of a warrior in the White House. Tonight, I could not be more proud to introduce my father.
si ka badan sidii hore Amerika waxay aqalka cad uga baahan tahay dagaalyahan. caawa waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhaweeyo nin aan garanayo in loo sameeyo marxaladan taariikhda. Dadkayga Mareykanka ahow, marwada koowaad iyo madaxweynaha 54-aad ee Mareykanka Donald J. Trump,
my fellow Americans, our First Lady and the 45th President of the United States, Donald J. Trump.
Qudbad dhinacyo badan taabanaysay oo madaxweyne Donald Trump ka jeeday aqalka cad ayuu ku faahfaahiyay waxyaabihii uu qabsoomay 4 sano ee la soo dhaafay. Waxa uu ku faanay in wax badan uu ka qabtay amaanka, dhinacyada dhaqaalaha iyo caafimaadka. Madaxweyne Trump oo aqbalay in xisbigiisa uu matalo tartanka doorashada madaxtinimada ayaa dimuqraadiyiintu ku eedeeyay burburinta Mareykanka.
And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it.
Doorashadani waxay go'aamin doontaa haddii aanu difaacayno habka nololeed ee Mareykanka iyo haddii aanu u ogolaanayno dhaqdhaqaaqa xagjirka ah inay guud ahaan burburiyaan oo ay baabiyaan. Taasi ma dhici doonto.
So tonight I ask you a simple question. How can the Democrat Party ask to lead our country when it spends so much time tearing down our country?
Shirkan oo soo bilowday 24-kii bishan ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey, waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya si weyn loo gudogali doonaa ololaha doorashada madaxtinimada oo la filayo in ay dhacdo 3-da bisha November ee soo socota.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Markana nala dhegaysta heesta.
waa helanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington ayaa dhageystayaal intaasii ku dhann waxay idin la socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Intan mar kale kulmayna wax dhamaantiin aan idin kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.